And please, be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subaxa khamiista 9-ka bisha februari sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idin socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. warbixinada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah tirada khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii turkiga iyo suuriya oo kor u dhaafay 12,000 oo qof iyo ehelada mid ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku dhintay dhulgariirkaasi oo aan waraysi idinkaga hayno.
waxaa lagu jira fasax wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibo yihiin. wuxuu kasoo tegaa magaalada standrom, wuxuuna tegaa magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. dabiqa ay ku jireen waa uu ku dumay, allah u naxariistona waa laga soo saaray midkiisa.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan jaaliyadda soomaalida ee gobolka alberta ee dalka kanada oo laamaha ammaanka ee dalkaasi ka dalbanaya sidii cadaalad uu u heli lahaa allaha u naxariistay cali xuseen jibriil oo bilowgii bishan meydkiisa laga helay magaaladaasi. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii sheegay in maraykanku uusan doonayn dagaal uula galo shiinaha xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex aloosan labada dal kadib markii uu maraykanku toddobaadkii hore soo riday buufin shiinuhu leeyahay oo ay saraakiisha maraykanku sheegeen inuu qayb ka ahaa aaladda basaaska shiinaha ee 5 qaaradood. waxa aan doonaynaa in aan la tartanno shiinaha, ma doonayno colaad, ayuu biden yidhi mar uu waraysi siiyey tv-ga p p s. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maraykanku uu warbixinada la wadaagayo dalalka ay saaxiibada yihiin xilli ay qiimeynayaan haraadiga buufinka laga soo riday. waxaan 10 dal oo dunida ah la wadaagnay warbixinada, waxaana u samaynaynaa sababtoo ah maraykanka oo keli ah ma ahayn bartilmaameedka barnaamijkan oo ku xadgudubay qarannimada dalalka ku firirsan ilaa 5 qaaradood, ayuu yidhi blinken oo shir jaraa'id ay si wada jira u qabteen madaxa isbahaysiga nato janes stoltenberg. kuuriyada waqooyi ayaa dhoolatus xilli habeenkii ah qabatay kusoo bandhigtay gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee icbmsk iyadoo hub kale ay soo bandhigtay, sidoo kale waxayna ku tilmaamtay inay tahay soo bandhigistani awoodda ugu weyn ee hubkeeda nukliyeerka ah ee uu dalkaasi leeyahay. sidaasina waxaa khamiista maanta ah wariyey warbaahinta dowladda ee dalkaasi. wakaaladda wararka ee dowladda k c n a ayaa sheegtay in dhoolatuska uu ka qayb galay hogaamiye kim jong un uuna dhacay habeenkii arbacada, waxaana loogu dabaaldegayey sanad guurada 75-aad ee aasaaska ciidanka kuuriyada waqooyi, ayaa lagu yiri warbixinta. sawiro satelayd ah oo ay qaaday shirkadda maxar technology ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa muujinaya gaadiid militari iyo dad buuxa kim il sung square ee magaalada pyongyang. waxyaabaha muuqaaladu ay muujinayaan waxaa ka mid a gantaalihii ugu cuslaa ee kuwa icbm ee qaaradaha isaga gudba ah iyo wongsung 7. waqooyiga kuuriya ayaa hormarisay barnaamijkeeda gantaalaha ballistikada ah iyadoo tijaabisay gantaalo ka waaweyn kana casirsan kuweedii hore, inkastoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraaro iyo cunuqabateenno ka dhan ah dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna tirada khasaaraha dhulgariirkii ku dhuftay siriya iyo turkiga ayaa kor u kacday, waxaana haatan ay maraysaa in ka badan 12,000 oo qof. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday goobaha uu dhulgariirku ka dhacay isagoo ka jawaabaya eedo loo jeediyay xukuumadda Turkiga oo la xiriira arrintaasi sidii ay uga jawaabtay markii uu dhulgariirku dhacay. Wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo haya warbixinnada ay ka qoreen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii sheegay in ay jireen dhibaatooyin kala duwan oo la xidhiidhay dhinaca gurmadka iyo samatabixinta markii uu dhulgariirku dhacay, taas oo keentay in ay dad badani ka cadhoodeen gaabiska ku yimi gurmadka. Erdogan ayaa sheegay in xaaladda cimilada ee aadka u qaboobay in ay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee dhibaatadaas keenay, hase ahaatee uu haatan gurmadku u socdo sidii loogu talagalay. Dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Siriya ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ah caalamka laga diiwaan geliyo, waxaana haatan ay dhimashadu maraysaa in ka badan 210,000 oo qof. Dhulgariirkii ugu dambeeyey ee khasaare badan geysta ayaa ahaa kii ka dhacay dalka Nepal sannadkii 2015, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 8,800 oo qof, iyo dhulgariirkii kale ee tsunami ee ku dhuftay dalka Japan sannadkii 2011, halkaas oo uu ku dilay ilaa 20,000 oo qof. Tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee dhinaca Turkiga ayaa maraysa 9,750 qof, halka tirada dhimashada ee dhinaca Siriyana ay marayso ugu yaraan 2,950 qof. Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku uu saameeyey dad gaadhaya 13 milyan iyo badh oo ku kala nool dhul baaxaddiisu ay la'eg tahay 450 kilomitir. Ilaa 300,000 oo qof ayaa gurya la'aan ku soo dhacay, waxaana la furay ilaa 180 xarumood oo hoy u ah dadka uu dhulgariirku barakiciyey. Madaxweynaha Turkiga ayaa booqasho ku tegay gobolka Hayat oo ah kan uu khasaaraha ugu badan soo gaarsiiyey dhulgariirku, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 3,300 oo qof, waxaana dhulgariirku uu dhulka la simay qaybo badan oo gobolkaas ku yaala. Kooxaha gurmadka qaabilsan ayaa weli ku mashquulsan in ay soo badbaadiyaan dadka ku hoos jira dhismayaasha burburay, iyada oo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolol lagu gaadho dadkaas maadaama oo cimiladu ay aad u qabowdahay. Waxaa jira cabashooyin badan oo ka soo yeeraya dadka deegaanka oo ku saabsan in gurmadka samatabixintu uu soo daahay, taasoo mas-uuliyiinta Siriya iyo Turkiguba ay ka garaabeen cabashooyinkaas ka imanaya dadka deegaanka. Danjiraha Siriya u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa qiray in aanay dowladdiisu lahayn awooddii iyo qalabkii ay kula tacaali lahayd dhibaatadan culus ee ka dhalatay dhulgariirka, xilli dalkaas uu ragaadiyey dagaallo sokeeyey oo socday muddo ku siman 10 sano iyo weliba cunaqabataynada ay saareen waddamada galbeedku. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay ilaa 10 gobol oo dalkaas ka mid a, isaga oo amar ku siiyey in ciidamadu ay ka qayb qaataan gurmadka, dadka ku barakacay dhulgariirka, iyo samatabixinta dadka ku hoos jira burburka dhismayaashaba.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi eegayey. Dadka uu khasaaruhu ka soo gaaray dhulgariirkan waxaa ku jira dadka Soomaalida ah ee ku nool waxna ka barta dalka Turkiga, iyadoo shalay la helay meydka waa meydadka 2 ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee wax ka baranaysay dalka Turkiga. Cabdikariim Nuur Cusmaan oo ay walaalo yihiin mid ka mid ah 2 wiil ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana uga waramay geerida ku timid Allaha u naxariisee walaalkiis iyo wixii uu ka baranayo Turkiga.
Magacaygu waa Cabdiraxiim Nuur Cismaan.
Cabdiraxiim Nuur Cismaan, wiil ka dhintay ee Turkiga ku dhintay ee dhismaha laga soo bixiyeyna magacii walaalkaaya?
Waxaa la dhahaa Maxamed Nuur Cismaan.
Waayahay walaal, horta marka ugu horeysa waa kaaga tacsideynayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, Allahu naxariisto aboowe. Waxaad ii sheegtaa marka si kooban, waqti badanaan kaa qaato, mar raba tacsiya kuu taalla. Walaal muxuu ka sameynayay dalka Turkiga?
Abaay Maxamed meesha wuxuu u tegay waxbarasho u tegay, waxaa lagu jira fasaxi, wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibayihiin, wuxuu kasoo tegay magaalada Iskandaroom, wuxuuna tegay magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. Dhibiqa ay ku jireen waa uu ku dumay, Allah u naxariistana waa laga soo saaray meydkiisi.
Waa garta adiga waxaad joogtaa magaalada Muqdisho?
magaalada Muqdisho Jimcaha.
Siduu warka kugu soo gaaray in uu abooga dhintay?
Waxay soo gaarsiiyey yar aan walaalnahay saaxiibana aan hanay oo Turki ku joogo. Wiilkana ay saaxiibeyeen oo dhismaha tagay oo dul istaagay inuu guudiyooday Maxamed Allaha u naxariisto walaalkiin.
Waa gartay Maxamed, waxaad sheegtay inuu halkaas waxbarasho u joogo, muxuu baranayay?
Wuxuu baranayay maadada aviation management, hawada, maamulka hawada iyo diyaaradaha systemkaas baalay ku socdaan.
Waa gartay muddo intee leeg uu dalka Turkiga ku sugnaa Maxamed?
Wuxuu ku sugnaayay laba sano wax yarka bacdi guyida.
Hadda marka dhismahan uu burburku ka dhacay ee meydkiisa laga soo saaray ee isniintii uu dhacay dhulgariirka, tani xilligaas wax wara ma ka hesheen oo isaga ku saabsan ama hadala oo aad ismaqasheen ma jirtay tani markii burburku dhacay?
Tan iyo markii burburku dhacay hore kama aana ogoon, laakiinse markuu burburku dhacay kabacdi dadkii oo ku dumay kabacdi aan la soo sheegay ma garatay.
Oo maxaa la yiri?
Waxaana la dhahay wiilkii saaxiibka, wiilkii walaalka ahay isagii reg saaxiibadiisa kale uu la joogay ismihiya ku dumay, intaasaan soo gaartay ma garatay.
Haye, kadib maxaa samayseen?
Kadib waxaan soo binay inaan xariir soo bino aan safaaradda wacno, aan dukumentiska aan dirno, aan gudoomiyeyaasha ardayda Soomaalida magaaladaas la xiriirno, dadkii kale oo aan walaalaha ahayn asagoo Turki jooga oo loo cabdixiin nool Gende, aan u dirno dukumentiskiisii isagana ka wardoon aan dhahno, Ankara iyo Istanbul aan la xiriirno, aan u sheegnay inuu meeshaas ku jiro, aan xogtiisana aan gudbinay.
Waa gartay. Marka hadda geeridiisa maadinkaa toos u ogaaday mise safaaradda idin sheegtay?
Maya, safaaradda nooma sheegin, safaaradda nooma sheegin. Waxaa noo sheegay gelid dul taagnaa markaas ayaa noo soo sheegay in markaas la soo bixiyey dul tagay oo na raadinaya isaga.
Marka way garteen inuu isaga yahay?
Way garteen inuu isaga yahay, way garteen inuu isaga yahay. Waa kaas.
Marka adiga Muqdisho joogtaan, marka hadda ma ku qanacdeen in abowe uu dhismahaasi burburay ee dhulgariirku burburiyey inuu ku dhintay?
Waa ku qanacnay, waa ku qanacnay qadarti eebeen, waa ku qanacsanahay ilaahay Maxamed, ilaahay Maxamed adduunka saana ka qaatay, waa ku qanacsanahay 100%. 22 jir oo ahay jaamacadda meesha ka dhiganayay, wax caruur ma laheen.
Welina ma guursan?
Welina ma guursan, ma guursan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxiin Nuur Cismaan oo ay walaalo yihiin Maxamed Nuur Cismaan oo ka mid ah dadka ku geeriyooday dhulgariirka ka dhacay dalka Turkiga. Daliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa laamaha ammaanka ee dalkaasi ka dalbanaya sidii uu cadaalad u heli lahaa Allaha u naxariistay Cali Xuseen Jibriil oo bilowgii bishan meydkiisa laga helay magaaladaasi kadib muddo dhowr bilood ah. Waa muddo 2 bil ah oo lala'aa marxuumka. Allaha u naxariistay Cali Xuseen Jibriil ayaa lagu aasay magaalada Edmonton. Marxuumka ayaa ka tegay xaas iyo caruur. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareysay Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta.
Aaska Allah u naxariistay marxuumka runtii si weyn baa looga soo qayb galay dadka Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool Edmonton. Dad badan oo ka mid ah baa yimid, Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Waa la aasay, aad bayna dadku u yimaadeen. Sidaad ogtahayna dee qofka markii uu sidaan oo kale u dhinto wuxuu leeyahay saameyn ka badan markuu sida caadiga qofku u dhinto, oo dad badan oo dhaguhu u taagnaayeen oo ninkan inta lala'aayo dhan, marxuumka lala'aayo dhan, xogtiisa raadinayay baa markay geeridiisa maqnay yimid. Marka si weyn baa looga soo qayb galay dadka muslimiinta iyo gaar ahaana dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u yimaadeen.
Waata Cabdirasaaq, ilaahay hadda ma jiraan wax macluumaada oo ku saabsan dilka marxuumka iyo ciddii ka dambeysay oo ay laamaha amnigu idinla wadaageen?
Ilaa iyo haddeer macluumaad ay laamaha ammaanka ay bixiyeen oo banaanka usoo baxay oo aan ka ahayn ninka inuu geeriyooday maaragtay ayna ku jiraan baaritaan waqtina ay qaadan doonto, intaas waxaan ahayn oo ay laamaha ammaanku sheegeen ama booliisku ma jiro. Runtii dad badan oo markii uu Cali Ilaahay ha u naxariistay geeridiisa la maqlay ama meydkiisa la helay dhagaha u taagnaayeen oo booliska ka wasugayey baan ilaa hadda helin xog faahfaahsan oo booliisku siiyeen oo maaragtay la dhihi karo sidaas iyo sidaas iyo sidaasaa wax u dhaceen. Marka weli weeye arrintaasi.
Cabdirasaaq, haddii dhegeystayaasha bal aad xusuusiso sida markii hore loo waayey marxuumka iyo halka laga helay
Xuseenow marxuum Cali subax ayuu caruurta geeyey iskuulka, كدبنا دبلوما عرق مركي لوايي أو وصول لابن وايي أي قويس كل حريرين بوليسكا وكور قليين إن إلهيهين مرحم علي إلهي سبحانه وتعالى كنبي هكور رابيو وقت قاس مركي بوليسكو أحرنتاسي لقاسيي أو ننكاسي مقنانشيهي السال حقيقي بارتان فربضان أو لنع بوليسكا لامها أمنقاه إيو أحرمها بلدتك بلشادة أول أوليا علمها مساجدة هويوينكا وحول با او دادك سومالي دا يأوودي كارين يقايب كستو اي لهايين بارتان حوق لبي قلين مهردها ايو بابورتا ايو ميل كستو اي سورتا قلت هاي دادكو ينشوقو يمادان وحال قولة تيي سورها ديسا فنتي مرحومك آد باللوخ هذي قف والبان وحو اسكود دايي او دادك سومالي يتكمي دا انو مار تحرق ايو روح مدعون كوهلو مدل لحدان مال موت كدب اه ايي بوليسكو قويسكا كوور جليين اني هيلين ميدكيسي او غاري لغا دخلاي
واتاي اوغو دنبنتي واسيده درينكا بولشادا سوماليدا مخاي سي دلبانيان
وحان اسليهاي دور قودوب باي تahay ان لوغا باهان يهي لامها امنيغا iyo cid kale oo ay khuseysaa arintaanu mid kobaad waxa weeyaan xogta geerida iyo sida wax u dhaceen inay la wadaagaan cid ay khuseysay arinta labaadna waxaan isleeyahay waa in cadaalad loo helo oo inta waxaan u dhacaan sidaas la isaga dhaafin cadaalad la helo oo dadkii dhibaatooyada u geystay dhibaatooyada u geysteen mid la mid ah ayagana la mariyo mid ugu dambeysana waa inay dadku dabaarad qaad helaan inaynan maaratay wadanka dhexdiisa lagu afduubaneyn ee lagu dilayno sida ninkaan oo kale Ilaahay ha u naxariisto marka saddexdaas arrimoodba waa isleeyahay laamaha amniga iyo dawladda waa looga baahan yahay
kaasina dhigisiyaal waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Canada wuxuuna warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji maalmahan waxaa jiray warar sheegaya in cudurka daacuunka uu ka jiro magaalada Mandera ee wadanka Kenya oo xuduud ay wadaagaan dawladda deegaanka Soomaalida waxaana sare u kacay cabsida laga qabo in xanuunkaasi uu soo gudbo dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in aanay wali jirin kiisas lagu arkay deegaanka ase ahaatee waxay muujiyaan cabsida laga qabi karo iyagoo sheegay in u diyaar garoobeen wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa wareystay wasiirka xigeenka xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Xawo Saleeban Ismaaciil
kulli udurka waa run oo ka jira Mandera sida loo ogsoon yahay inta shacabkii way isdhex socdaan shacabkii Mandera iyo maxay ahayd dowladdu hadda gaar ahaan imika meelaha maxay ahayd ay laga shakisan yahay maadaama xuduud aan la nahay meel suftu la yiraahdo laakiin anagu wali shuban biyoodkii baa anaga deegaankeena soo kaarimo oran karo laakiin diyaar garowga waan ku jiraa
ee waatay wararka qaar waxay sheegayaan in suftiga halka ah centerka ilaa hadda dad 10 qof ah oo cudurku soo rido halka ay ku jiraan arrimahaas waxa kala socda
maadaama halka Mandera laga sheegay hanuunkan de bulshadu way ka shakiyeysaa cid kasto halool hanuun isku aragto arrimaha caafimaadkii tagayaan marka shak iyo cabsida laga qabo muuye hatta waxaan xubno aan dhihi karo kuleera meesha deegaankeena ka dilay ma jiraan
maadaama uu deegaanka la wadaago xuduud Mandera Mandera maalmihii soo dhaafay cudurkan uu ka jiray way dhici kartaa inuu deegaanka gudihiisa soo galo marka ilaa hadda ma had samaysan u diyaar garow lagu hortagi karo si cudurkaasi uu noqon mid yani bulshada deegaanka ku faafa
diyaar garow waxa sameeyna koow in bulshada la wacyigeliyo laba dhamaan xuduudihii aan la leenahay oo dhawaan adkeynay sidoo kale u badan isku soo adkii waxa la sameeynaa inay bulshadii haddii xanuunkan isku arkaan durba xarunta caafimaadka imaadaan yaan sameeyneyna diyaar garowga haddana maantana tiimba halkan ka baxay tiimkaas oo saddex qaybood oo kala qaybinay oo tiim isku dhafaya maanta baxay marka siday u wadaan diyaar garowgii iyo wacyigelintii iyo dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan alaab iyo kitat iyo hadii la Allah waxa imaadaan waxay taa lagu baari lahaa waa la qaadayaa meelihii waa la geynayaa xiltu liwaan gobolka dhaawada dambaan baa la geynayaa qalabkii ama hadii waxa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya xiltu liwaan gobolka dhaawada inta uu baran seeno sida hadhu hadii hanuunkan meeshii ka dilaa sida wax kamayaan yaa hadda maxay hadii diyaar garowgeeda la wada taasina maxay hadii bari saadan tababarka soo bilaabmay ay ka dhigan tahay marka diyaar garowgaas oo na insha Allah
dhanka kale ma jirtaa maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilacay Mandera ee wadanka Kenya in aad xiriiro la sameeyeen si isaga kaashado arrimaha wacyigelinta isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo maadaama xanuunkan uu noqon karo mid
waan kulli maamuladii labada gobol iyo anagu tiimkeena ka caafimaad ahaan kulli waan wargelinay hadda laakiin waxay noqon doontaa in toos maxayda fikirka la isla wadaago sida lagu xakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysa
waa tii dhanka kala diyan wax ka weydiiyo waxa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogay in la fuliyay oo aad firiseen xafiiska caafimaadka oo lala talaalka cudurka jadeecada taasoo kadib markii lagu arkay goob badan oo deegaanka kamid ah si markaas wax looga qabto bal tani intii aad talaalka fuliseen kadib waa sida heerka cudurkan ma korkac baa jira mise hoos u dhac dhanka cudurka
waa run talaalkii waan fulinay talaalkii wuxuu ahaa horta waa talaal campaign buu ahaa waxa la oran karaa hoos buu dhacay baa la oran karaa muddo hadda talaal aan bixinay ama campaignkii aan bixinay hadda muddo bil iyo xoogaa laga jooga intaas kadib kulli hoos buu dhacaan oran karaa
marka maxaa keenay in hoos u dhac
hadii waxa keenay waxaa jira markii horeba talaalka joogtada ama routine bay wax la yiraahdaa jira oo xarumaha laga bixinayo haddana kaambeyna kale oo farbadan oo ma talaalo kale oo farbadan meelooyinka ee laga shakisan yahay ma meelooyinka la gaari kareynin wax outreach la yiraahdaa lagu gaarsiinaya haddana kaambeynkii baa la qabtay dhammaan deegaanka waa laga qabtay marka sababtaas hoos u dhacay baan oran karaa
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada deegaanka maadaama oo cudurkan hadda xoolaha la soo sheegayo
waxaan bulshada dhammaan bulshada ku nool dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka liibaan iyo gobolka dhaawa waxaan la dardaarmaynaa ama waxaan u gudbinaynaa kow inay isticmaalaan biyo nadiif ah iskaga daraan biyo nadiif ah biyo sifeeyaha la iskaga daro laba in maxay ahayday meelahaas aan hadda aan hudud la leenahay ee xanuunada laga sheegayo ilaa xanuunadan la xakameeyo in isku soo adka ee la yareeyo ta kale intii maxay ahayday xataa halka kasoo gudubtay u timaada laftarkeeda de inay la socodsiiyaan xarumaha caafimaadka ee meelaha jooga inay la socodsiiyaan yaan kulley yaan u sheegaynaa ta kale iyada laftarkooda cidii xanuunkan oo calaamadaha isku aragto inay durba intuuna xanuunku soo ridanay inay xarumaha caafimaadka meelaha u dhow inay tagaan iska wargeliyaan oo adeegii sidaa ku helaan baan la dardaarmaynaa bulshada insha allah
taasina waxa ay ahayd wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Xaawo Saleeban Ismaaciil oo warramaysay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska kuran xiiso leh oo ka mid ah oo dhexmaray kooxaha Leeds United iyo Manchester United wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi si gaar ah ula socday ayaan kala sheekaysan doonaa waxaan ugu horeyn weydiinayaa Maxamuud soo dhow marka hore bal ciyaarta iyo qaabka ay u dhacday haddii aad noo sharaxdo
Maxamuud waa dhowahay aad ba u mahadsan tahay labadan kooxood Leeds United iyo Manchester United waa laba kooxood oo ka wada dhisan gobolka Yorkshire ee waddanka Ingiriiska waa laba kooxood oo si weyn u xafiltama dhinaca kubadda cagta marka laga hadlayo kastoo awooddoodu aanay isu dheelitirnayn kulankana waxa uu ka dhacay gegida Old Trafford oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku ciyaarto Manchester qaybtii hore ciyaarta gool ayaa laga holmaray oo wiilka da'da yar ee 19 jirka ee u dhashay waddanka Talyaaniga laakiin asal ahaan qoyskiisu way kasoo jeedaan waddanka Ivory Coast ee la yiraahdo Nanto ayaa gool qurux badan ka dhaliyay Manchester United qaybta dambe ayaa markii la isugu soo noqday ciyaarahan Raphael Varane oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gool oo tareeta iska dhaliyay sidaasi ayaa laba gool Manchester United lagala hormaray waxaana kooxda Leeds United ay u muuqatay koox badin kartay laakiin macallinka Ten Hag oo ciyaarta wax ka bedelay isla markaasina ciyaartoy uu ka mid yahay Jadon Sancho oo kooxda muddo ka maqnaa kadib markii uu isku buuqay ciyaaryahanku macallinkuna uu muddo badan nasinayay ayaa ciyaarta dib laga soo geliyay ciyaaryahankaasina wax weyn ayuu ka bedelay ciyaarta ciyaaryahan Rashford oo isagu 12 gool dhaliyay tan iyo sidii looga soo noqday kooxda kubadda cagta adduunka ayaa gool koowaad dhaliyay goolka labaad ee barbarahadana ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulankiina 2-2 barbara أي لبده كوحوت وكلا تجين مانشستر يونايتد ويبدين كرتين عدامة نور إلى واتند الغيارته أو كد من تهاي عيارته بربركة ليين لكن ليدس يونايتد ومعلن كرودي لوانت أنا شقده كيريسي أي وحي أمه كتكوح أي أركتها إن لقعت كانكر
مركب محمود ومحات السلادة هاي بربردا صوبي وهاي
روناتي مركب لقو كلنك goolasha ay keensatay kooxda Leeds United marka la qiimeeyo qaabka uu ciyaartay qaybta hore ciyaarta inay badiyaan ayaa ahayd laakiin macallinkan Manchester United iyo kooxda Manchester oo ka awood badan Leeds United ciyaartooda uu macallinku bedelka ku keenay ayaa la dhigi karaa waxay u keentay in ciyaartu barbaray ku soo noqoto laakiin kooxda Leeds United dhibicdan ayaa heshay lafteedu sagxad horyaalka wadanka Ingiriiska saddexda hoose saddexda kooxood ee ugu haysay ay ku jirtay kor ayay kaga soo kacday oo hadda kaalinta 16aad ayay soo gashay halkii markii hore ee kaalinta 18aad ay ku jirtay marka barbarada waxa uu oran kara shaxda ee macallin danhaag wax ka bedelaya kooxdiisa u soo galay inay laba gool ka yimaadaan
waa tahay Manchester United muddooyinkii dambe kor ayay u soo kacaysay haddana gurigeeda ayaa
la ku ciyaalay waxa xunahay in aan ka kala barno marka
barbarada daqiiqadaha inooga haray ay wax yar ka dhiman yihiin انت دقيق راهي نوغا دي مانو حاندين سوق دبينينا عدكا فنانكا صالح قاسم saalax qasim naaji degsiyal wuxuu naga gabagabo u ahaa idaacaddi saaki caalamka oo idinkii maanaysay sidii qosalanta afka Soomaaliga VOA wa maxamed bashir abdirahmaan iyo bashir abikar abdullahi oo idin la nabad galiyo
Thank you.